καμαρίνι, σκηνή, σκηνή, καμαρίνι. Τις περισσότερες ώρες της ζωής μου τις πέρασα μέσα σε ένα καμαρίνι. Μπροστά σε έναν καθρέφτη έζησα τις χαρές και τις πίκρες της θεατρικής μου ζωής.
Φώτης Μεταξόπουλος, χορεύοντας με τις αναμνήσεις μου.
Οι καλλιτέχνες, οι συνεργάτες, οι φίλοι, η οικογένεια, μέσα από τις μνήμες του Φώτη Μεταξόπουλου, μαζί με κομμάτια από το προσωπικό του αρχείο, το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη δισκογραφία. Μέλεια παρουσίαση Σίδερης Πρίντεζης.
Καλησπέρα σας. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Ξεκινήσαμε με την έναρξη της επιθεώρησης Χέρι Ανδρέα Καρανδρέα, που ανέβηκε το καλοκαίρι του 1986 στο Δελφινάριο, σε κείμενα Λάκη Μιχαηλίδη και Βίρονα Μακρίδη, και εμπνεύστηκε τον τίτλο της από την τηλεοπτική σειρά Χέρι Τάσο Καρατάσο, που προβαλόταν από την ΕΡΤ. Τη μουσική στην παράσταση είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός.
Κατσαρός έχουμε δουλέψει πάρα πολύ μαζί, και τηλεόραση και θέατρο, συνεργάσιμος. Εκπληκτικό σαξόφωνο, πόσες φορές το έχω μεταχειριστεί εγώ το σαξόφωνο και σε ντουέτα σκέτα, και εκπληκτικός άνθρωπος και πολύ φίλος.
Από πρόβες με τον Γιώργο Κατσαρό για την ίδια παράσταση προέρχονται και τα επόμενα αποσπάσματα. Εδώ ο Σωτήρης Μουστάκας και η Μαρία Μπονέλου σε παροδίες πάνω σε παλιές μελωδίες.
Θυμήσου εκείνα τα χρόνια που καθόμαστε στο χολαργό και άπλωνες τα άσπρα σεντόνια να στεγνώσουν στο φωταγωγό.
Θυμήσου το τι πατερλίκι περάσαμε φως μου παλιά. Ταράζαμε τα αγριοραδίκι με μαρίτα ψωμί και ελιά.
Ξάπλωσε στην κουρσάρα τη θωρακισμένη.
Δεν μπορώ, είμαι λίγο απ' τη λάντζα πιασμένη.
Ξάπλωσε γιατί είσαι γυναίκα κανόνη. Χαουβορζουμπλόβομπι και τσαπερδόνι. κι είσαι μόνη, στο παλάτι κρατάς τα κλειδιά.
Είμαι η πρώτη γυναίκα που αλωνίζω και διορίζω. Δεν με φτάνουνε Μάργαρετ δέκα, δεν κάνω lifting, είμαι κουκλή.
Είσαι κουκλά ραμπί μπουϊπό, μα μοιάζεις λίγο με σκαμπό. Κι όταν φοράς καπέλο εστέρ, θυμίζεις λίγο Νίκο Ρίζο με τα γέρ.
Θυμίζεις Νίκο Λίγο Ρίζο με τα γέρ.
Κι άλλα κι άλλα θέλω μπόι, θέλω όλο το σώι μου κοντά. Και να πίνει και να τρώει μες των ανακτόρων των οντά. Θέλω δεξιώσεις και να μου χρυσώσεις τα σπροφίλ της έννοια μου κορμί.
Μη μου τη διδώσεις κι αν δεν αψηλώσεις που είσαι σαν τη θιά μου τη μαμή.
Ό,τι και να λες και υπάχουλες έχουν τα ποτέτια τους, τα σκέρτσα τα μπερκέτια τους. Είμαι θηλυκό, σεξουαλικό. Κι είναι οι χάρες μου πολλές, ό,τι και να λες.
Η Κατερίνα Γιουλάκη στη συνέχεια διεκδικεί τη δημαρχία στις δημοτικές εκλογές εκείνης της χρονιάς. Είμαστε πάντα στο 1986 και την επιθεώρηση χαίρε Ανδρέα Καρανδρέα.
Νοικοκυριό είμαι πρώτη στο μαγείρεμα στη Λάτρα και δεν είμαι ακαμάτρα.
Κάνουν τεμπελάδες όλοι σαν κυκλοφορεί στην πόλη
και παντού έχω τα μέσα για να γίνω δημαρχέσα. Δημαρχέ, σα.
Για Σκούπα και Φαράση μίλαγαν οι στίχοι που ακούσαμε πριν από λίγο. Σκούπα και Φαράση τώρα από την αντίστοιχη παράσταση που ανέβηκε το 1966 στο Θέατρο Μετροπόλιταν, σε κείμενα Κώστα Νικολαίδη, Ηλία Λιμπερόπουλου και Γιώργου Γιανακόπουλου και μουσική Γιώργου Μουζάκη.
We'll be right back.
Σε αυτή την επιθεώρηση του 1966 αποφάσισε ο Φώτης Μεταξόπουλος να αφήσει γένεια. Ας ακούσουμε πώς. Έχετε ένα στιγμιότυπο πει για το πότε χρειάστηκε να αφήσετε γένεια που δεν τα αποχωριστήκατε ποτέ.
Ναι. Δεν είχα υπόψη μου να αφήσω γένεια εγώ από τίποτε. Αλλά σε μια στιγμή στο Μετροπόλιταν έκανα ένα ληστή. Και λέω τώρα εγώ ληστίζει να μπω να ληστέψω με λούχα λερωμένα και με αυτά και να είμαι παιδάκι με, χωρίς γένεια, χωρίς τίποτα. Μου ήρθε η επιθυμία να βάλω γένα, να αγριέψω δηλαδή. Το σώμα μου, επειδή οι χορευτές δεν πρέπει να σε βαρύς, να έχει σώμα με μυς και με τέτοια. Ναι. Γιατί βαραίνεις και δεν μπορεί να πηδήξεις, δεν μπορεί να κάνεις. Τι έκανα λοιπόν εγώ. Έβγαινα γυμνός και ζωγράφιζα τους μυς μου με μολύβι, ναι, για να φαίνομαι πιο άγριος. Ναι. Πώς θα το κάνω. Και έπιανα λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος που είναι κομμένα ψηλά γένια, κομμένα τρίχες, βάζεις κόλλα εκεί που θες να κολλήσεις πρώτα και παίρνεις με τα χέρια σου και κολλάς απάνω κομμάτι, 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 ναι, κομμάτι, ναι, και βάζεις. Μόλις βγαίνω στη σκηνή λοιπόν και με βλέπουν οι συνάδελφοί μου, έρχονται μέσα, γιατί δεν το έκανα αυτό από την πρώτη μέρα. Το έκανα μετά από 2-3 που σκέφτηκα ότι. Και έρχονται μέσα και μου λένε Μεταξόπουλε, μην ξαναβγάλεις τα γένια. Και από τότε τα άφησα τα γένια μου. Τα έκοψα μία φορά όταν έπρεπε να κάνω το σαρλό. Τώρα να κάνεις το σαρλό με γένια δεν γινόταν. Και τα έκοψα και τα ξανάφησα μετά.
Μια και μιλάμε όμως για τρίχες, ας πάμε πάλι στο Δελφινάριο. Το 1978 αυτή τη φορά και στην επιθεώρηση «Τρίχες και τρίχες, τρίχες». Τα κείμενα στη συγκεκριμένη επιθεώρηση ήταν του Κώστα Νικολαίδη και του Πυθαγόρα και η μουσική του Ζάκη Ιακωβίδη.
Αφού η γελή είναι μεγάλη, μικρή, καθένα σας την ψάξει και θα τη βρει στο γογό, στο κεχρί. Και κατσαρί, μαγιόρα να την βγάλουμε και καθαρί, παλαγρί, μαλλιαρί.
Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι η αποθέωση της παράστασης.
Αποθέωση!
και από τις τρίχες στο Hair. Κομμάτια από το πασίγνωστο ξένο musical Hair είχε εντάξει ο Φώτης Μεταξόπουλος στην παράσταση «Έρχονται δεν έρχονται» που ανέβηκε στο Θέατρο του Εθνικού Κήπου το 1970 σε κείμενα Κώστα Νικολαίδη, Ηλία Λιμπερόπουλου και μουσική Γιώργου Μουζάκη.
ανεβάζουμε στο θέατρο που πρωτοξεκίνησα, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ανεβάζουμε το «Έρχονται δεν έρχονται» με το Σταύρο τον Παράβα, τη Ρένα τη Βλαχοπούλου και πολλούς άλλους, και εκεί κάνουμε το, γίνεται το «Τυρλαντά», που είναι ένα νούμερο που ήταν να το κάνει ο Κώστας ο Χατζηχρήστος, αλλά ήταν την εποχή εκείνη στην Αυστραλία και του το στείλαμε τότε. «Κώστα, διάβασε το νούμερο και πες μας αυτό για να άρχισε να το κάνεις». Και λέει, στέλνει ο Κώστας και λέει, «Ρε παιδιά, εμένα εδώ οικονομάω τώρα, λέει, τι να έρθω να κάνω εκεί». «Δεν θα έρθω», λέει, «δεν θα έρθω». Και το δίνω στον Παράβα. Μου λέει, «Αποκλείεται, δεν μ' αρέσει, δεν το κάνω αυτό το νούμερο». «Το δίνω στη Βλαχοπούλου». «Δεν μ' αρέσει, δεν το κάνω αυτό». Πάω στον Παράβα, του λέω, «Σταύρο, το νούμερο είναι καταπληκτικό». Μου λέει, «Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί». Μου λέει, «Δεν νομίζω». Λέω, «Θες να το κάνουμε μαζί?» Μου λέει, «Μαζί το κάνουμε». Και του κάνω. Του παίζω εγώ ένα θέατρο και του κάνω πρόβες, στην Τζενεράλη όμως. Του λέω, «Σταυράκο, δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Γιατί θα βγω μετά και θα είμαι κουρασμένος στο χορευτικό κτλ». Πάει λοιπόν αυτό και βγαίνει ο Σταύρος μόνος του και κάνει τον Τυρλαντά, το οποίο σας πληροφορώ ότι με το νούμερο αυτό και με δύο λέξεις που έλεγε για το βασιλιά, που συγκεκριμένα έλεγε «και καλά να έρθει ο βασιλιάς, ξέρω εγώ, φαντάζεσαι όμως να έρθει και η μαμά του». Αυτό το «μαμά του» που δεν την ήθελε κανένας, έπεφτε το θέατρο. Διπλοπουλούσε εισιτήρια επίτηδες ο Μπουρνέλης στις πρώτες σειρές, διπλοπουλούσε, ερχόντουσαν μέσα, όταν είχε κάτσει ο πρώτος που προλάβαινε να κάτσει στην πρώτη σειρά, ερχόταν ο άλλος και πλακωνόταν. Αυτό έφερε τον κόσμο στο θέατρο. Ουρές. Ήταν δικτακτορία όμως. Και ήρθε η αστυνομία και έκανε κλειό έτσι για να μην μπουν μέσα. Και ο κόσμος έσπαγε το κλειό και μπαίναν μέσα.
Μιλάμε λοιπόν για το 1970 στο θέατρο του Εθνικού Κήπου. Μπράβο. Σε κείμενα Ηλία Λιμπερόπουλου και Κώστα Νικολαίδη.
Μπράβο.
Για να είμαστε πιο
συγκεκριμένοι. Εκεί λοιπόν ο Μπουρνέλης ερχόταν πρώτα, έτρεχε, πέρναγε μέσα από τη σκηνή, έρχονταν στο καμαρίνι και μου λέει, επειδή ήμουν και καλλιτεχνικός διευθυντής εγώ και σκηνοθέτης, μου λέει, «ξεκίνα γιατί θα μας φάνε». Και πέρναγε μέσα από τη σκηνή και έφευγε. Πήγαινε μέσα στα δέντρα, γιατί τον κυνήγαγε η αστυνομία να τον πιάσει. Εγώ ξεκίναγα. Είχαν ανέβει απάνω στη σκηνή ο κόσμος και φώναζε. Δηλαδή φώναζε γιατί διπλοπούλησε τα εισιτήρια. Με το που άρχιζε η μουσική, λες και ήτανε, τους νέκρωνε.
Γιώργος
όπου
Μουζάκης.
Ήτανε, καθόντουσαν κάτω και δεν, πάνω στη σκηνή, δεξιά-αριστερά.
Σοβαρά, δεν
βρίσκονται. Απάνω στη σκηνή, καθόντουσαν δεξιά. Και εμείς βγαίναμε και χορεύαμε. Εκεί λοιπόν που έγινε όλο αυτό, εκεί είχα ανεβάσει εγώ τις τρίχες, το Hair.
Το Hair, βέβαια.
Που ήτανε μεγάλη επιτυχία και θυμάμαι στο φινάλι στο Hair. Είχα πει στον Μπουρνέλη και έπαιρνα λίγα λουλούδια. Τα λουλούδια ήταν ένα μεροκάματο ενός χορευτή, τα λουλούδια της βραδιάς. Ναι. Τα μοίραζα στα παιδιά και πηγαίναμε τραγουδώντας το «Let the Sun Shine»,
ναι,
και δίναμε λουλούδια στον κόσμο. Ερχόταν οι γριούλες να πάρουν ένα λουλούδι. Ήταν μια συγκινητική στιγμή. Ο Μπουρνέλης, τις πρώτες παραστάσεις παρακαλώ, ξέχασα να σας πω ότι το θέατρο αυτό, με αυτό το έργο, ξεκίνησε με τρεις σειρές και με τέσσερις. Δεν είχε κόσμο. Παρότι έλεγε τον Τυρλαντά, μετά ακούστηκε και άρχισε και μαζευόταν και έγινε αυτό. Οπότε με τις τρεις-τέσσερις σειρές δεν μου λέγε τίποτα. Να κάθε μέρα τα λουλούδια, μόλις αρχίζει και γεμίζει. Και γίνεται αυτό ο αλλαλαγμός.
Από στόμα σε στόμα ακούστηκε,
ναι,
η παράσταση.
Ακούστηκε η παράσταση έτσι. Και όταν περνάει και τον κυνηγάει η αστυνομία και αυτά, έρχεται ο λουλουδάς και μου λέει, μου είπε ο Μπουρνέλης να μην ξαναφέρω λουλούδια. Λέω, γιατί? Λέει, έτσι μου είπε, να μην ξαναφέρω λουλούδια. Ωε γάμο, το λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάω, λέω, Βασίλη, του λέω, σε παρακαλώ. Τώρα λέω που είναι,
γεμάτη.
Δεν ξέρεις τι θα οικονομήσεις. Και μου λέει, μεταξύ που λέει, τώρα θα οικονομήσουμε. Πόσα άτομα μπαλέτο έχεις? Λέω, 30. Διώξε 10. Βέβαια, εγώ δεν έδιωξα μπαλέτο, αλλά τι έκανα. Τα πλήρωνα εγώ τα λουλούδια κάθε μέρα. Μουσική.
σεζόν 1970-71, μετά το «Έρχονται δεν έρχονται», ανεβαίνει η επιθεώρηση «Λέγονται δεν λέγονται» με τους ίδιους συντελεστές. Σε αυτή την παράσταση είναι που ο Φώτης Μεταξόπουλος υποδίεται τον Σαρλό, ξυρίζοντας και πάλι τα γένια του.
Ξεφυλίζοντας το άλμπουμ των αναμνήσεων «Κανείς πότε πότε», σταματά για λίγο σε κάποιες παλιές φωτογραφίες που τις έχει γκριζάρει ο χρόνος, όπως συμβαίνει και στους ανθρώπους. Σε μια από αυτές τις παλιές φωτογραφίες ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή ένας ανθρωπάκος. Ένας τόσο δε ανθρωπάκος γεμάτος απέραντο μεγαλείο. Ήταν η προσωποποίηση του αληθινού ανθρώπου, το σύμβολο της ανθρωπιάς. Ήταν ο ένας, ο μοναδικός, ο μεγάλος Σαρλό. Τα χρόνια όμως άλλαξαν. Και μαζί με τα χρόνια άλλαξαν και οι άνθρωποι. Για σκεφτείτε, να γινόταν το θαύμα και να βρισκόταν ανάμεσά μας, ίδιος και απαράλλαχτος, εκείνος ο μεγάλος μικρός ανθρωπάκος. Οι προσπάθειές του να προσαρμοστεί στην άγρια και βίαιη εποχή μας θα ήταν φυσικά κωμικές. Και ο ίδιος θα ήταν ένας ξένος, χαμένος σε μια ξένη εποχή. Ένας άνθρωπος από άλλον πλανήτη, πιο ανθρώπινο από το δικό μου.
Μιλώντας λίγο πριν για αυτά που λέγονται δεν λέγονται, δεν υπήρχε μόνο λογοκρισία εκτός θεάτρου, αλλά και οι απαγορεύσεις εντός.
Πόσο αυστηρά ήταν τότε τα μέτρα στο θέατρο με την έννοια η ώρα προσέλευσης των ηθοποιών, η τήρηση των κειμένων. Υπήρχε, αν θυμάμαι καλά, όπως έχω διαβάσει, καλλιτεχνικός υπεύθυνος
καλλιτεχνικός θέατρα. Διευθυντής, ναι.
Ναι. Υπήρχαν πρόστιμα επίσης.
Ναι, ναι, ναι.
Υπήρχε παραπομπή μέχρι και στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για πιο βαριά σφάλματα.
Ναι, ναι. Οι νόμοι αυτοί υπήρχαν, αλλά τους σεβόντουσαν όλοι. Mm-hmm. Πέφτανε πρόστιμα, πραγματικά πέφτανε. Και μάλιστα πρόστιμα 200 δραχμές. 200 δραχμές ήταν λεφτά τότε.
Και για ποιες αφορμές μπορεί να γινόταν
αφορμές,
αυτό?
Αφορμές. Πρώτα-πρώτα πρόστιμο, διότι ήρθε 5 λεφτά πριν από την παράσταση. Και αναγκάστηκε να βγει χωρίς να ντυθεί, χωρίς να βαφτεί, χωρίς... Αυτός έπαιρνε πρόστιμο. Έπαιρνε πρόστιμο αυτός που εγώ έβγαζα πάντοτε όρδινο, που έλεγα απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ηθοποιού στη σκηνή, εάν δεν ενημερωθεί ο συγγραφέας ή ο σκηνοθέτης. Όποιος είχε παραβεί έπαιρνε και πρόστιμο και σε ειδικές απόλυση.
Απόλυτα το θείασμα.
Ναι, ναι, πρώτο πρόστιμο.
Στη μέση της παράστασης.
Πρώτο δηλαδή πρόστιμο, εφόσον το επαναλαμβάνεις, δεύτερο πρόστιμο, ειδοποιείς όμως το τρίτο πρόστιμο απολύεται, οπότε έχεις μια σειρά, υπήρχε νόμος τότε ότι δεν μπορείς από το πρώτο να τον διώξεις, αν το κάνει η δεύτερη, την τρίτη φορά, στο τρίτο πρόστιμο τον απολύεις.
Αλλά εδώ που τα λέμε, πώς να διδασεύσεις ονόματα όπως η Ρένα Βλαχοπούλου?
Στις ταινίες, οι μισοί λένε ότι έβαζε δικά της πράγματα και οι άλλοι μισοί λέγανε ότι, όσο και να φαίνεται αυτοσχεδιασμός, ότι δεν έφευγε πολύ από το κείμενο.
Όχι.
Στο θέατρο πώς ήταν?
Δεν έφευγε πολύ. Είχε το ελεύθερο όμως και τα έλεγε με δικό της τρόπο. Και το νούμερο το έπαιρνε και το έκανε δικό της.
Λέτε ότι είχε το ελεύθερο, γιατί τότε ήταν αυστηρά και από τους συγγραφείς. Δεν μπορούσες να παρεκκλίνεις, έτσι δεν είναι?
Όχι, οι συγγραφείς ήταν, σε αυτό ήταν πολύ αυστηροί.
Αυτό λέω.
Αλλά υπήρχαν πράγματα που δεν λέγαν τίποτα και λόγω του ότι δεν ήταν όποιος και όποιος ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, αλλά και γενικά υπήρχε σεβασμός και από τον ηθοποιόν προς τους συγγραφείς και οι συγγραφείς. Οπότε ξέρανε ότι όλοι θέλανε το καλό της παράστασης και δεν υπήρχε διαφορά.
Κάποιο περιστατικό από την Αυστραλία που είχατε βρεθεί μαζί της σε περιοδία, πώς την υποδέχτηκε ο κόσμος εκεί?
Τέτοια αγάπη προς καλλιτέχνη δεν είχε. Εμείς πηγαίναμε πρώτη φορά, ένα δεν ξέρω αν είχε ξαναπάει. Το 1971 πήγα με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο πρωταγωνιστή. Η κομπανία λεγόταν Zorba Song and Dance Company. Δηλαδή πρωταγωνιστής ήταν ο χορός, αλλά είχαμε τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο σαν πρωταγωνιστή τους ηθοποιούς. Τραγουδιστέ ο Γιάννης ο Βογιατζής, η Άντζελα Ζήλια και πολλοί άλλοι, ο Τζίμις ο Μακούλης την άλλη χρονιά. 71 και 73. Το 73 ήταν η Βλαχοπούλου. Εκεί πια είδα τι γίνεται με το πώς την αγαπούσαν. Είχαν λείψει πολλά χρόνια από την Ελλάδα ο κόσμος.
Εκείνη πήγαινε κοντά με τον κόσμο εκεί, του ναι, δεχόταν ναι, στο ναι. Καμαρίνι.
Ήτανε, σε αυτά ήταν πάρα πολύ. Αγαπούσε πολύ τον κόσμο. Δεν κρυβόταν όπως πολλοί ηθοποιοί. Δεν θέλανε και φεύγανε και κρυβόντουσαν. Η Βλαχοπούλου ήτανε, σε αυτά ήταν. Σεβότανε τον κόσμο.
Κάπου τα ναύλα είναι ακριβά, φαρμακικά αεροπορικά, ένιξα μια βάρκα. Ξεκίνησα κάτι αβαθιά, κι κάτι μόνο κι καρδιά, ελπίδα κι ελπίδα. Κάποιοι δικήσα στη χαρά, ήρθα να πάρω τα φιλιά, για την επιστροφή μου.
Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από πρόβα που έγινε στην περιοδία στην Αυστραλία το 1973 με τη Ρένα Βλαχοπούλου να τραγουδά πάνω στη μελωδία του Μέτικου του Ζόρζ Μουστακή. Στην αντίστοιχη περιοδία του 1971 είχε κυκλοφορήσει δίσκος με ζωντανές ηχογραφήσεις τραγουδιών από τις παραστάσεις στην Αυστραλία, με όχι ιδιαίτερα καλό ήχο και έντονη την ηχητική ατμόσφαιρα της εποχής. Για λόγους ντοκουμέντου, ας ακούσουμε τους Μόρτες του Γιώργου Μουζάκη με τον Γιάννη Βογιατζή και την Άντζελα Ζήλια.
Thank you.
Με τον Γιάννη Βογιατζή, ο Φώτης Μεταξόπουλος είχε συνεργαστεί αρκετά σε νυχτερινά κέντρα και με αυτή την αναφορά θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, τον ήχο της οποίας φρόντισε ο Γιώργος Κωστόπουλος, ενώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση ήταν ο Σιδερής Πρίντεζης.
Απάνω που ξεκίναγα την καριέρα μου εγώ, ο Γιάννης ήταν εφτασμένος και κολλήσαμε πάρα πολύ μαζί, γιατί πέρα από αυτός που τραγουδούσε και εγώ χόρευα, είχαμε κάνει μια συνεργασία η οποία μας έδινε επιτυχίες. Κάναμε κωμικά νούμερα. Όταν λέμε κωμικά, κωμικά νούμερα, με πρόζα.
Στα μαγαζιά.
Στα μαγαζιά, ναι, μάλιστα. Στα μαγαζιά πάντα. Στο Παγκόσμιο. Παγκόσμιο ήταν ένα κέντρο που ήταν απέναντι, μετά λεγόταν Φαντασία, απέναντι από το αεροδρόμιο. Ήμουνα εκεί με τον Βογιατζή και σε ένα νούμερο, εγώ έκανα τον Κέσσαρα, ο Βογιατζής έκανα τον Αντώνιο και η Μαρινέλα έκανε την Κλεοπάτρα. Η Μαρινέλα στο ξεκίνημά της, ότι είχε χωρίσει από τον Καζατζίδη και ξεκίναγε μόνη της. Ο Βογιατζής ήταν πρώτο όνομα. Και είχαμε φτιάξει ένα νούμερο, τα νούμερα μας τα φτιάχνει ο Πυθαγόρας.
Μάλιστα.
Τον Πυθαγόρα, από εκεί τον γνώρισα εγώ και σιγά σιγά μετά του είπα και έλα πάμε στο θέατρο και τον πήρα στο θέατρο. Και θυμάμαι πώς ήταν αυτό το νούμερο, πώς γέλαγε ο κόσμος δηλαδή. Στην αρχή εμφανιζόταν ο Αντώνιο απάνω στη πίστα. Είχε μία μπέρτα τυλιγμένος έτσι και έκανε βόλτες. Και φώναζε Κλεοπάτρα, Κλεοπάτρα. Από έξω ερχόταν η Κλεοπάτρα απ' έξω και φώναζε Αντώνιε, Αντώνιε. Έμπαινε μέσα, αγκαλιαζόταν. Τα είχαν κρυφά από τον Κέσσαρα. Αυτή τα είχε μαζί μου.
Ναι.
Αλλά πήγαινε κρυφά και με τον Αντώνιο.
Ναι.
Λοιπόν, έβγαινα όμως εγώ την ώρα που ήταν αγκαλιά αυτή. Έβγαινα εγώ ξαφνικά από πίσω και φώναζα «Αντώνη», όχι «Αντώνη», «Αντώνη», γινόταν το γέλιο. «Αντώνη», και αυτός την έκρυβε μέσα στην πέρτα. Και μου λέγε «Κέσσαρα», την έκρυβε, δεν φαινόταν η Μαρινέλα και όπως ήταν μέσα εκεί φώναζα εγώ «Αντώνη, βγάλ' την έξω». Και το «βγάλ' την έξω» πήγαινε σε
αλλού
και γέλαγε ο κόσμος, γινόταν της κακό. Και την έβγαζε την Μαρινέλα από μέσα και τώρα πήγαινα εγώ και πέσαμε ξυφομαχία μετά ποιος θα κερδίσει.
Στην πίστα όλα αυτά.
Στην πίστα, ναι.
Όχι στο θέατρο.
Όχι. Και είχαμε πολλά τέτοια. Δηλαδή κάναμε τις μπρόγερ, έχουμε κάνει σε μία αυσή και ένα καταπληκτικό που είχαμε κάνει, είχα κάνει εγώ ένα κουστούμι το οποίο ήταν ένα παντελόνι με τρία μπατζάκια. Στο μεσαίο μπατζάκι είχαμε βάλει τα δύο μας πόδια, εγώ το δεξί μου και αυτό το αριστερό. Mm. Στο άλλο εγώ το αριστερό και στο τρίτο γιατί στο δεξί.
Έτσι, ναι, ναι.
Έτσι. Ένα σακάκι με δύο μανίκια, αλλά ήταν φαρδί και
μέσα
ήταν
ναι,
και τους δύο.
Ναι, ναι, ναι.
Το κουμπώναμε εδώ στη μέση, ναι, βάζαμε ναι, ναι. Και ένα πουκάμισο, μία γραβάτα εδώ στη μέση. Ναι. Το γέλιο γινόταν στο εξής. Περπατάγαμε, είχαμε μάθει να περπατάμε ναι. Με το αριστερό και το μεσαίο. Mm-hmm. Βγαίναμε λοιπόν εκείνη την εποχή, αυτό το έκανα γιατί. Ο Βοσκόπουλος είχε γράψει το «Αδέρφια Μαλίτες Πουλιά».
Που είχε κερδίσει ο Γιάννης Βογιατζής στο φεστιβάλ του τραγουδιού της Θεσσαλονίκη. Ναι. Στο
άρα λοιπόν εγώ πήρα το ότι ο Βογιατζής με τον Βοσκόπουλο είναι κολλημένοι, είναι κολλογιά.
Ναι.
Ο ένας το γράφει, ο άλλος το παίρνει το βραβείο. Και τι κάνω.
Κάνατε εσείς τον Βοσκόπουλο.
Εγώ έκανα τον Βοσκόπουλο και αυτός έκανε τον Βογιατζή, ο Βογιατζής.
Τον εαυτό του, ναι.
Ναι. Τι γινόταν όμως. Εγώ δεν τραγουδούσα, δεν ήμουν τραγουδιστής. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι εγώ έχω και φωνή. Και τι έκανα, αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά. Έλεγε ένα στίχο αυτό, εγώ απαντούσε. Στο τέλος όμως που έχει τη μεγάλη κορώνα,
ναι.
Δεν άφηνα να την πει ο Βογιατζής. Έπαιρνα αναπνοή εγώ και την έβγαζα εγώ. Και γινόταν το έλα να δεις. Γιατί δεν περιμένανε ότι εγώ θα βγάλω ναι, την ψηλή την νότα.
Ποια είναι η διαφορά στην επιθεώρηση πίστας όταν ήσασταν στα κέντρα? Δηλαδή υπήρχαν νούμερα που τα παίρνατε αυτούσια από τη θεατρική σκηνή και τα πηγαίνατε στην μουσική σκηνή ή στις μεγάλες πίστες?
Όχι, όχι. Όχι, καμία σχέση.
Τι ενισχύατε εκεί ή τι αφήνατε απ' έξω εκεί?
Όχι, όχι. Εκεί ήθελε άλλου είδους επιθεώρηση. Το λέγαμε πίστας,
ναι.
Αλλά ήταν άλλου είδους επιθεώρηση. Γιατί η επιθεώρηση όταν παίζεις και ο άλλος τρώει και πίνει και αυτό είναι στα τραπεζάκια, είναι τελείως διαφορετικά από το στο θέατρο που είναι προσοχή και κάθονται και σε βλέπουν. Η διαφορά είναι ότι ήταν ειδικά νούμερα που μας τα γράφανε και μας τα φέρνανε.
Μάλιστα. Δεν προσαρμόζανε δηλαδή
όχι, όχι.
Νούμερα από το θέατρο.
Όχι.
Το «Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά» που θα ακούσουμε αμέσως μετά προέρχεται και αυτό από την περιοδία της Αυστραλίας του 1971 και από τον ζωντανά ηχογραφημένο μεγάλο δίσκο που στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι αρκετά ταλαιπωρημένος και επιλέγουμε να το ακούσουμε από εκεί μόνο και μόνο για λόγους ντοκουμέντου. Τα περισσότερα από τα ηχητικά στιγμιότυπα που ακούσαμε στη σημερινή εκπομπή προέρχονται από το αρχείο του Φώτη Μεταξόπουλου. Καλό βράδυ.
Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Αδέρφια μου.